Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, kami akan hadirkan beberapa mata acara yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Sri Unun. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz, website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Tahun ini Inggris akan buka kedutaan besar untuk ASEAN. Kementerian Perdagangan bidik ekspor tumbuh 7,5% pada 2019. Berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris, Simon McDonnell, mengatakan Inggris menargetkan segera memiliki kedutaan besar untuk ASEAN dan menunjuk duta besar definitif pada tahun ini. Usai bertemu dengan Wakil Sekjen ASEAN Bidang Keamanan dan Politik, Hoang An Tuan, dan Bidang Komunitas Ekonomi, Aladin Derilo, di Sekretariat ASEAN Jakarta Kamis 10 Januari, Simon McDonnell mengatakan, Kedubes Inggris untuk ASEAN akan berlokasi di Kedubes Inggris di Jakarta, serta sementara waktu Dubes Inggris di Jakarta, Mo'ajam Malik ditunjuk sebagai Dubes Inggris untuk ASEAN.
So I was able to tell the Deputy Secretary General.
Jadi saya bisa memberitahu Wakil Sekretaris Jenderal bahwa kami tahun ini akan menunjuk seorang duta besar yang didedikasikan untuk ASEAN sebagai wadah untuk membicarakan tentang peningkatan hubungan Inggris dengan ASEAN. Sejauh ini hubungan antara Inggris dan ASEAN telah diwakili oleh Uni Eropa. Saat kami tidak lagi berada di Uni Eropa, kami harus melakukan ini sendiri. Ini adalah sinyal bahwa kami tidak sekedar ingin melakukannya, tetapi ingin melakukannya dengan serius. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Inggris, Simon McDonnell, berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan tahunan bersama para duta besar Inggris di negara-negara ASEAN. Menurut McDonnell, mereka membahas antara lain adanya pergeseran geopolitik di kawasan dan kebangkitan Tiongkok, serta berbagai hal yang bisa dilakukan Inggris untuk mendukung ASEAN bagi kesejahteraan dan memastikan keamanan di kawasan. Simon McDonnell menambahkan, pada pertemuan yang berlangsung 2 hari itu turut dibahas tentang meningkatkan kerjasama dengan ASEAN pada bidang perdagangan dan investasi, keamanan dan pertahanan, cyber dan fintech, pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris, serta HAM dan demokrasi di kawasan ASEAN. Kementerian Perdagangan membidik ekspor tumbuh 7,5% pada 2019, berarti angka tersebut mendekati realisasi ekspor yang dicapai periode Januari-November 2018, yakni 7,47%. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita saat menggelar konferensi pers di Jakarta Kamis mengatakan, angka tersebut realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dibayangi perang dagang. Kendati tidak berdampak langsung kepada Indonesia, perang dagang tersebut berdampak kepada negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja ekspor, selain menyasar pasar tradisional seperti China, Amerika, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand, Kementerian Perdagangan juga serius melakukan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai industri furniture merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional, sebab sifatnya yang padat karya dalam berorientasi ekspor. Kementerian Perindustrian mencatat, pada periode Januari-Oktober 2018, neraca perdagangan produk furniture nasional surplus sebesar 99,1 juta dolar Amerika, dengan nilai ekspor menembus hingga 1,4 miliar dolar Amerika. Capaian ini mengalami kenaikan 4,83% dari periode yang sama di tahun 2017. Airlangga mengatakan pihaknya bertekad terus memacu kinerja ekspor furniture. Apalagi dengan potensi bahan baku yang dimiliki, mengingat Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki hutan terluas di dunia, dengan 46,46% wilayah Indonesia merupakan kawasan perhutanan. Duta Besar Sudan untuk Indonesia, El-Shiddiq Abdul Aziz Abdallah, mengharapkan terbentuknya komunitas bisnis antara pengusaha Indonesia dan Sudan. saat berbicara dengan RRI Voice of Indonesia di studio RRI di Jakarta, Kamis, Abdul Aziz Abdallah mengatakan, membentuk komunitas bisnis merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Menurutnya, dalam komunitas tersebut, para pengusaha memiliki peluang untuk mendiskusikan upaya pengembangan kerjasama ekonomi, termasuk membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan kedua negara.
The most important and crucial step to our conviction is to set.
Yang paling penting adalah membentuk komunitas bisnis antara Indonesia dan Sudan. Ini merupakan langkah nyata yang akan memfasilitasi pertukaran produk antara kedua negara. Langkah ini juga akan mempertemukan para pengusaha. Mereka bisa duduk bersama membahas tantangan dan peluang untuk berbisnis. Kami berusaha keras untuk membentuk komunitas bisnis ini. Lebih lanjut, Duta Besar El-Shiddiq Abdul Aziz Abdallah juga mendorong partisipasi para pelaku bisnis Indonesia dan Sudan dalam berbagai pameran dagang yang dilaksanakan oleh kedua negara. Menurutnya, partisipasi para pelaku bisnis dalam pameran dagang internasional yang dilaksanakan baik di Indonesia maupun Sudan menunjukkan keinginan besar dari kedua belah pihak untuk lebih meningkatkan peluang kerjasama ekonomi. Dirinya pun memastikan pelaku bisnis di Sudan memiliki keinginan yang sama untuk mengembangkan usahanya dan berinvestasi di Indonesia. Indonesia berada di urutan ke-9 negara paling aman di dunia menurut laporan Gallup's Law and Order Report pada 2018. Menteri Pariwisata Arif Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai upaya bersama termasuk kinerja aparat kepolisian. Dalam hal keamanan terbukti Indonesia mengantungi skor 89 dan berada di posisi ke-9 sebagai negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi atau setingkat di atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Menpar Arif Yahya mengatakan, APDA pun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia, dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93. Ia secara khusus mengapresiasi kinerja Polri dalam meningkatkan safety dan security di Indonesia. Kota Denpasar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam daftar 10 kota tersehat di dunia dari penilaian yang dilakukan Travel Supermarket berdasarkan beragam aspek penilaian. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar Dewa Gede Rai di Denpasar Kamis mengatakan, Denpasar berada di urutan ke-9 setelah Lisbon, Portugal, sebelum Buenos Aires, Argentina. Urutan pertama ditempati kota Paris, Prancis. Ia menyebutkan beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah jumlah taman atau ruang terbuka hijau, jumlah gym atau pusat kebugaran. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan, ini merupakan pencapaian yang membanggakan, tidak saja bagi pemerintah kota, tetapi juga bagi publik Denpasar, bahkan kebanggaan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan musim kemarau 2019 akan dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang memengaruhi peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Kamis 10 Januari mengimbau masyarakat agar waspada dan siap siaga atas prediksi fenomena El Nino tersebut. Ia mengajak seluruh gubernur dan pemimpin daerah dapat mengambil langkah tepat serta bisa melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan yang terjadi. Menurut dia, selain pihaknya, kebakaran hutan dan lahan secara khusus juga ikut dipantau oleh Presiden dan menjadi perhatian dunia internasional. Ia mengimbau kepada para pemimpin daerah untuk mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan cara mengutamakan kegiatan pencegahan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Awal pekan ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Beijing, Tiongkok. Di negeri tirai bambu itu, Kim Jong-un melawat selama 3 hari dan bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan kedua pemimpin Korea Utara ke Beijing. Tahun lalu, jelang pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura, Kim Jong-un juga bertemu dengan Xi Jinping. Pada pertemuan kedua ini, Korea Utara mendapatkan dukungan dari Tiongkok untuk meneruskan perundingan dengan Amerika Serikat. Selain mendiskusikan persoalan perundingan, Kim Jong-un mengundang Presiden Xi Jinping untuk mengunjungi Pyongyang. Xi berjanji akan melakukan kunjungan balasan tanpa menyebutkan kapan waktunya. Mengapa Kim perlu berkunjung ke Beijing? Korea Utara menjadikan Beijing sebagai mitranya. Pemimpin Kim Jong-un sempat menyampaikan rasa kecewanya dalam pidato tahun baru karena perundingan soal nuklir nampaknya berjalan lambat, tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, dia melontarkan ancaman akan berubah sikap jika Washington tidak mengubah sanksi yang dikenakan kepada negaranya. Sementara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, yang menjadi mediator dalam sebuah jumpa pers hari Kamis, menyampaikan bahwa pertemuan kedua Kim Jong-un dengan Donald Trump akan diadakan kembali. Namun, waktunya belum ditentukan. Seoul akan bekerja sama dengan Washington dalam soal sanksi terhadap Pyongyang. Pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong-un sudah dinanti oleh banyak pihak. Sekarang, tinggal bagaimana sikap Amerika Serikat. Apakah akan membiarkan kesabaran Kim Jong-un habis sehingga program nuklir Korea Utara akan diteruskan kembali? Atau merespon ajakan Kim Jong-un untuk segera menyelesaikan persoalan ini? Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Januari 1935, Amelia Earhart adalah wanita pertama yang terbang sendirian dari Hawaii ke California. Amelia Marie Earhart adalah seorang pelopor penerbangan, penulis, dan juga pejuang hak wanita Amerika Serikat. Pada tanggal 11 Januari 1935, Amelia berhasil menjadi orang pertama yang terbang solo dari Honolulu, Hawaii ke Oakland di California. Sebagai pilot perempuan pertama yang berhasil terbang solo non-stop menyeberangi Samudra Atlantik, Amelia dianugerahi Distinguished Flying Cross dari Kongres Amerika Serikat, Cross of Knight of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis, dan juga Gold Medal of the National Geographic Society dari Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover. Kami beralih ke tanggal 11 Januari 1962, Gunung Huascarán di Peru meletus. Pada tanggal 11 Januari 1962, Gunung Huascarán meletus. Letusan tersebut menyebabkan sekitar 4.000 orang meninggal dunia. Letusan Gunung Huascarán menjadi salah satu letusan gunung berapi paling mematikan di Peru. Kami akhiri dengan tanggal 11 Januari 1992, Presiden Karli Benchedid mengundurkan diri. Presiden Aljazair Karli Benchedid mengundurkan diri pada 11 Januari 1992, menyusul kemenangan besar Front Penyelamat Islam Aljazair FIS, presiden negara itu. Pengunduran diri Benchedid ini atas desakan sebagian anggota kabinetnya, terutama pihak militer yang tidak menginginkan berkuasanya sebuah partai Islam di Aljazair. Parlemen Aljazair kemudian dibubarkan dan hasil pemilu dibatalkan. Demonstrasi besar-besaran kemudian melanda Aljazair. Mohamed Bouadiouf kemudian mendirikan Dewan Tinggi Negara yang menjalankan pemerintahan dan menyatakan Aljazair dalam situasi darurat. Sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
segala yang pernah kita lewati. Sejenak menyadari apa isi di hati kan dada.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesia masih jadi negara incaran investor asing.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia membutuhkan saran, kritik, dan juga pandangan lain dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Hal ini penting bagi evaluasi dan juga perbaikan bagi kebijakan yang telah disusun pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka diskusi Outlook Perekonomian 2019 di Jakarta Selasa 8 Januari. Acara tersebut menghadirkan tokoh-tokoh nasional, diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Timur, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kepastian masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah memberikan kepastian dengan memiliki peraturan. Memberikan kemudahan melalui online single submission atau OSS juga akan terus ditingkatkan guna memudahkan calon investor masuk ke Indonesia. Selain itu, memperluas kerjasama dengan negara lain melalui skema Free Trade Agreement atau FTA ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Hal senada dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday bagi para investor. Penerima tax holiday tidak hanya yang berinvestasi besar. Investor di bawah 500 miliar rupiah juga akan mendapatkan insentif berupa mini tax holiday. Airlangga optimis Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi. Beberapa investor dari Eropa dan Asia sudah menyatakan minatnya ingin masuk ke Indonesia. Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru di sektor industri otomotif, alas kaki, dan garmen. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global. Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga. tapi asumsi di anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 5,3% akan berat tercapai dari sisi demand and supply. Sri Mulyani menjelaskan, upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru, pihaknya ingin pengelolaan APBN juga menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sampai aku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Skarsari. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Curug Love. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, jaraknya yang tak jauh dari kota Jakarta, hanya sekitar 2 jam dari pusat kota Jakarta, membuat kota Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan yang sedang berkunjung ke Jakarta. Kota hujan ini memiliki beragam objek wisata menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam hingga wisata buatan. Untuk wisata alamnya sendiri, Bogor dianugerahi ratusan curug atau air terjun yang masih alami. Satu di antaranya akan kami perkenalkan kepada Anda, yakni Curug Love. Dahulu, air terjun ini tidak bernama Curug Love, melainkan Curug Meleduk. Nama Curug Love baru diberikan setelah adanya beberapa warga yang melihat batu besar berbentuk hati di tengah air terjun. Pendengar, Curug Love terletak di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Perjalanan dari Jakarta, Anda arahkan ke Komplek Taman Wisata. Di Komplek Taman Wisata inilah Anda harus memarkirkan kendaraan Anda dengan biaya sebesar Rp10.000 per kendaraan. Dari tempat parkir, Anda masih harus berjalan menuju Curug Love. Perjalanannya tidak akan terasa melelahkan, karena pemandangan hijau yang bisa Anda nikmati sepanjang perjalanan. Belum lagi ada spot-spot foto yang Instagramable yang bisa Anda coba. Tiba di Curug Love, untuk masuk Anda dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Pendengar, keunikan dari Curug Love yang membuatnya berbeda dari curug-curug pada umumnya yang ada di wilayah Bogor adalah tempatnya yang bukan berada di lereng gunung atau bukit, melainkan di tengah-tengah persawahan dan perkebunan yang di sekelilingnya bersandingkan bukit. Keindahan Curug Love adalah bentuk bebatuannya yang berkelok dan mengapit dengan goresan-goresan yang berbentuk alami akibat abrasi air yang mengalir di sepanjang lorong bebatuan. Air terjunnya berasal dari aliran air lereng bukit dengan ketinggian sekitar 3 meter. Di beberapa titik terdapat kolam-kolam yang kedalamannya sekitar 1,5 meter saat debit air tidak terlalu deras dengan warna air yang hijau. Namun, jika musim hujan datang, maka debit air akan meninggi. Di kolam-kolam air ini, Anda bisa berenang, menikmati kesegaran air Curug Love. Pendengar, masyarakat setempat punya mitos tersendiri tentang Curug Love. Masyarakat percaya, siapapun yang belum punya pacar datang dan mandi di Curug Love, dipercaya ia akan segera mendapat jodoh. Terlepas dari mitos yang ada, salah satu curug di Bogor ini memang punya pemandangan hijau dengan air yang jernih. Siapapun yang datang akan rindu untuk datang kembali. Setelah puas bermain air di Curug Love, Anda bisa mengunjungi curug tersembunyi lainnya, yakni Curug Cikuda dan Curug Kapas. Kedua curug ini lokasinya tak jauh dari Curug Love. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Curug Love. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
Voice of Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai tim Kartini UGM raih juara kompetisi teknologi informasi dan komunikasi di Korea Selatan. Delegasi mahasiswi Universitas Gadjah Mada UGM yang tergabung dalam tim Kartini Gama berhasil meraih juara pertama kompetisi 2018 UNESCO, Unit Twin ICT and Leadership Advanced Workshop and International Competition. Kompetisi ini berlangsung pada 10 hingga 15 Desember 2018 di Sukmyung Women's University, Korea Selatan. Kompetisi diikuti 39 orang yang merupakan tim terpilih dari Universitas Gadjah Mada, Life University, Royal University of Phnom Penh, National University of Laos, dan Sobhanovong University. Setiap tim diminta menyampaikan ide tentang pemberdayaan perempuan yang dapat diterapkan di level pemerintah, sekolah, keluarga, individual, serta komunitas lokal maupun internasional dengan menggunakan teknik informasi dan komunikasi. Tim UGM berhasil meraih penghargaan terbaik. Mereka mengembangkan prototipe inovasi teknologi bernama HER atau Helper Bracelet for Migrant Worker atau gelang yang dapat digunakan oleh pekerja migran. HER merupakan rancangan alat yang didesain untuk membantu para tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor domestik yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan. Pengembangan prototipe ini terinspirasi dari banyaknya kasus ketidakadilan yang menimpa buruh migran Indonesia selama mereka bekerja di luar negeri. Mereka berharap ide dan desain dari alat ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang yang selaras dengan Sustainable Development Goals. Selain mengikuti kompetisi, seluruh peserta mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari para ahli dalam bidang teknik, informasi dan komunikasi dan kepemimpinan. Selain itu, ada juga kuliah umum tentang kepemimpinan perempuan. Tak hanya itu, seluruh peserta juga memperoleh pelatihan tentang wirausaha. Di samping itu, peserta juga berkesempatan melakukan kunjungan ke kantor Amazon di Korea. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai tim Kartini UGM raih juara kompetisi teknologi informasi dan komunikasi di Korea Selatan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik. Edisi kali ini akan menghadirkan sebuah musik daerah Nusa Tenggara Timur dengan judul Karena Susayang. Lagu ini dinyanyikan oleh Nir berkolaborasi dengan Dian Sorowea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa kembali dalam acara Pelangi Dada. Edisi kali ini saya akan putarkan lagu dari musisi asal Nusa Tenggara Timur, Nir featuring Dian Sorowea, dengan judul Karena Susayang. Artinya adalah karena sudah sayang. Karena Susayang adalah lagu yang sangat romantis. Liriknya bercerita tentang seseorang yang setia kepada pasangannya dan berjanji tidak akan pernah mendua karena hati sudah jatuh pada pasangannya. Irama lagu ini cukup pelan, menambah kesan romantis. Meski lagu Karena Susayang menggunakan bahasa Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, banyak orang Indonesia mengaku tidak kesulitan untuk memahaminya. Hingga awal Januari 2019, lagu ini sudah diputar hampir 90 juta kali di kanal YouTube milik Nir. Bahkan, banyak orang maupun selebriti yang menyanyikan ulang lagu Karena Susayang. Meskipun lagunya sudah begitu tenar, Nir si pencipta lagu meminta maaf apabila ada yang kesusahan dalam mengartikan lirik lagunya. Baik pendengar, inilah Karena Susayang. Selamat mendengarkan.
Biasa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang.
Dan ini semua tentang hati, dari coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Kau hanya datang dan tinggalkan darah, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta coba kau pahami, sasu bilang sayang jaga sab hati. Raman dua sab berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti.
Biasa saat cinta, satu sab pinta, jangan terlalu
kalau rindu, pasti seada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Gak balas apa pesan, jujur saya sayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali. Seperasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut saya ke lain hati. Biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang saya janji saya tak coba
biasa
berpindah.
Biasa saya cinta satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang. Biar susah cinta, satu sah pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susayang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku
harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Walaupun harus mengibar agar kau tetap di sini. Lihat aku, duhai sayangku.
Voice of Indonesia.
Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu.
selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku.
Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.